alle sammen, og velkommen så mye tilbake til en ny episode av podcasten Podcorn. Vi har hatt et litt lengre opphold enn hva vi hadde sett for oss. Det er en enkel grunn at vi spilte inn Kampen om Narvik podcast, men så ble filmen utsatt da det kom nye koronarestriksjoner. Det har vært vanskelig å forholde seg til disse koronareglene som kinosjef det siste året, men nå er vi endelig tilbake i vanlig drift igjen. Deilige nyheter som kom på tirsdag, som gjorde at vi kunne åpne opp igjen. Og til helgen tar vi allerede imot fulle saler igjen på alle våre kinoer i nordisk film. I denne episoden skal vi snakke om året som kommer, altså 2022, og alle de fantastiske filmene som står på trappene det kommende året. Men før det skal vi ta et lite blikk tilbake på det vanskelige året 2021, både med restriksjoner, men vi har også hatt mye god film, både på kino og på distribusjon og på streaming, det året som har vært. Men jeg er ikke alene her i dag heller. Med meg i dag så har jeg Tore Fredrik, som er Head of Theatrical Distribution Nordics i Warner. Velkommen, Tore Fredrik.
Tusen takk.
Jeg har også med meg Isabel Langvatten, som er publikums- og markedsrådgiver i NFI.
Hei, alle sammen.
Hei, hei. Først, Isabel, publikum og markedsrådgiver i NFI. Det er en utrolig artig titel. Kan du fortelle oss litt hva det går ut på?
Ja, det handler jo om den nye strategien til Norsk Filminstitutt, at vi skal være bedre på publikumsinsikt, og at vi skal kunne egentlig måle oss i konkurransen med de etter hvert store gigantene som Tore Fredrik representerer blant annet, og sikre at norsk film og serier og spill når ut til et ikke nødvendigvis det største publikummet, men det publikummet som passer.
Ja, artig. Tore Fredrik, du er jo ikke ny i bransjen. Du har jo jobbet i Fox og i Euphoria før.
Og UiP.
Og nå er du tilbake i Warner.
Yes.
Hvordan er det å være tilbake i kinobransjen?
Nei, jeg synes jo det er helt nydelig. Jeg er jo ganske godt oversnittet glad i kino, og synes det er kjempespennende å jobbe med de produktene som Hollywood-studiene leverer, med mulighetene som finnes for å skape glede og begeistring og underholdning. Vi trenger jo et sted å gå og være felles når det er lov i forhold til de koronarestriksjonene som har vært, men hvor vi kan oppleve ting sammen og snakke om ting og skape en slags en felles populær kulturell plattform hvor alle liksom egentlig har mulighet til å mene noe om noe som er tilgjengelig for alle.
Og da toucher du litt inn på noe. Jeg er litt spent på Isabel og Tore Fredrik. Hva er liksom den ultimate kinoopplevelsen for dere? Isabel først.
Oi. Det er jo veldig, altså noe som er veldig visuelt imponerende, vil jeg si. Og så er det jo en fortelling som, altså alt ser jo bedre ut på et stort lerret. Jeg kom jo fra streamingverden før, og det er en grunn til at vi hadde arrangert førpremiere på blant annet storslagne serier på kino. Fordi det er noe helt annet å se det på et stort kinolerret. Alt blir liksom forsterket. Det er jo både ja, det visuelle og lyd og alt oppleves ja, mye sterkere. Så det var kanskje en litt sånn digresjon fra det jeg spurte om.
Visuelt fin film.
Ja, visuelt. Men også selvfølgelig liksom, det å oppleve, det er noe med å sitte også i en sal da, og liksom høre. Jeg er veldig glad i skrekkfilm selv. Og det er noe helt annet. Altså, skrekkfilmer, når jeg ser det hjemme på TV-skjermen, er sånn, da kan jeg liksom miste interessen litt sånn dette ut. Men når du sitter i en sal, det er så Hereditary som et publikum, og det bare hører sånn, høre at folk holder pusten. Og er liksom bare og skvetter i liksom et svært rom som er masse folk, det er helt magisk. Så
ok, Tore Fredrik?
Nei, jeg jeg jo litt i samme gata, så for meg handler en god kinoopplevelse om fellesskapet. Veldig sjelden jeg går på kino alene, jeg gjør det også, men aller helst sammen med ungene mine, eller familien, og gode venner. Og så er det den, så det fellesskapet, det å oppleve noe sammen med andre. Og så er det jo den tekniske komponenten. Jeg er jo glad i stor sal, stort lerret, digge setter. Og så er det for meg også, handler det mye om det å kunne være 100% til stede. Det blir fort når vi ser ting hjemme, selv om lyd og bilde er på plass, at det er litt mobiltelefoner og kanskje nettbrett, kanskje noe annet som skjer, så blir det litt mer sånn multitask-opplevelse. Jeg synes den å sette seg ned i kinosalen og på en måte få den opplevelsen sånn som regissør, produsent, manusforfatter og så videre, alle liksom de kreative kreftene bak produktet har tiltenkt at du skal se det, og så kommer liksom teknikken på toppen og leverer, om det er liksom Atmos-lyd kombinert med en kjempescreen eller om det er THX-lyden i Colosseum, så det er liksom de tre tingene hos meg.
For meg så er det ene og alene snacks. Ser så mye film uansett, så digg popcorn, kald brus, hvis jeg føler jeg har kaloriplassen, litt av sjokolade i tillegg, det er nydelig. Nå som jeg har fått en datter også, så er det dobbelt opp med snacks, så det er helt opp.
Men det, bare sånn, skyte inn deg, det som er interessant der, er jo, jeg har vært med mye sånn dinner and a movie concept, og når det er gjort ordentlig, om det er å se liksom første gudfaren med en 3 eller 5 retters med italiensk middag, eller elsker den konseptualiseringen du kan gjøre rundt film med mat. Ikke bare snacks, men med andre ting også. Så det håper jeg og tror vi får se mer av.
Ja. Vi har vært gjennom et utrolig snårt år som har vært. Vi åpnet stengt alle kinoer frem til mai, når vi endelig fikk åpnet igjen. Åpnet med veldig harde restriksjoner til å begynne med, så lettet mye gjennom sommeren, og i oktober, eller i september, akkurat til James Bond, så klinte vi til og fikk lov til å ha full dekning igjen, noe som gjorde at den kinomåneden er den beste på kino siden 2013. Noe som er snårt å si når så mange har snakket om kinoens død, at vi klarer å klinke dem en så god måned på, basert egentlig i stor grad på mye én film, så kom også verdens verste menneske inn på slutten der og også bidro til å dra gode tall, for så igjen bli stengt i desember og miste kanskje den mest forhåndsolgte filmen i Norge noen gang, som når det nå kommer i januar, viser at folk nok en gang vil på kino, og er den beste åpningen gjennom to helger som vi har hatt. Den slo jo James Bond, selv om Spider-Man har hatt restriksjoner. Så det har vært et utrolig snort år å være igjennom, men det har jo vært mye god film også i 2021. Så Tore Fredrik, Isabel, hva tenker dere om kinoåret vi har vært igjennom, og hvilken film vil dere trekke fram fra det året?
Nei, jeg synes jo, du nevnte James Bond, jeg synes det var, vi dro hele familien, altså med ungene, og så James Bond, det synes jeg var veldig kult, men for meg så blir det blir Matrix som står ut. Altså da vi, første Matrix-filmen, jeg gikk så all in da jeg så den første filmen, jeg gikk og kjøpte meg svart plastikkfrakk, jeg kjøpte de killeloop-brillene, jeg kjøpte Nokia-telefonen, altså jeg var helt inn, jeg farget håret svart, altså det var liksom noen måte på, og når jeg da satt og så Matrix igjen sammen med familien og et vennepar med hele familien, så var det liksom, det kom all den nostalgien tilbake og alt det jeg synes var kult, og så synes jeg den var rettet til veldig bra, den traff meg på alle mulige punkter, så for meg så blir det blir fjorårets kinoopplevelse.
Ja.
Den har et veldig tydelig publikum. Det er jo liksom deg.
Du også kjørte på sin frakk.
Nei, men jeg føler at den har liksom, det er et kjernepublikum der. Jeg har en venn som har tenåringssønner, som prøvde å vise liksom de gamle Matrix-filmene for å varme opp til dette, men de holder seg visst nok ikke så godt, de gamle filmene.
Jo, første Matrix er jo fortsatt, det mener jeg virkelig liksom, akkurat som Alien, den sitter som film.
For deg, men jeg tror kanskje dagens
ungdom. For alle.
Ja, nei. Jeg skal være veldig, ikke klisjé, men jeg er jo en kvinne i 30-årene, og for meg selvfølgelig filmåret i fjor er jo da, handler om verdens verste menneske. Den er jo helt, ja, helt fantastisk, og jeg gleder meg veldig til å se nå om 5 dager, 8. februar. Det er jo Norges Oscar-håp. Og en utrolig fin film, som var veldig sånn, jeg vet det har vært litt sånn tilbakemeldingen på at det er en film som er lett å leve i. Og det føles slik for ganske mange. Så selv om man har en plakat med en kvinne i 30-årene, så er det, har det vært en film som har blitt opplevd som relevant for veldig mange utover akkurat den åpenbare målgruppen. Da. Så det er veldig spennende.
Ja, må jeg også bare skytte, altså, Joakim, altså, Trier, har gjort utrolig mye bra. For, altså, både for norsk film per se, men også når du ser den attention han har klart å skape rundt norske filmer i utlandet, og med en søtang i Cannes, som liksom igjen og igjen henter han inn, og nå liksom med pris til Reinsve av øverste merke, og den Oscar-kampanjen som nå er en opprullig, blir veldig spennende å se. Om han nå liksom, om den sitter. Det hadde vært fantastisk.
Veldig spennende å følge med på. Neon, jeg vet ikke om du følger dem på Instagram blant annet, men de har veldig mye, de har et veldig fint løp der. De har koblet inn veldig mange amerikanske produsenter og profiler da, som gir gode ord for filmen, så det blir kjempespennende.
Jeg var naboen til Trier back in the days, så det er sånn innimellom så går noen tekstmeldinger frem og tilbake, så det er der jeg følger med.
Men så gøy, og det er som sagt veldig spennende å se hvordan verdens beste, verste menneske gjør det nå opp mot Oscar-løpet og sånne ting, og allerede så god PR den har gitt til norsk film med beste kvinnelige skuespiller i Cannes, og hva den allerede har oppnått, så la oss krysse fingrene for at det blir enda mer god PR de neste dagene som kommer. Skal jeg trekke fram beste film, for jeg har allerede snakket nok om hvordan kinoåret som har vært har vært. Beste film for meg, det er godt vi ikke skal si den filmen vi har sett mest i fjor, for jeg har da sett, jeg som nå har en datter på 2,5, har sett Paw Patrol 4-5 ganger. Jeg har leid den 2 ganger før vi kjøpte den, så økonomisk tap der. Og jeg har sett den 2 ganger på kino. Heldigvis så er det verre ting hun kan se enn akkurat Paw Patrol. Synes det er verre ting jeg har sett, så det er fint. Men for meg, beste film, fordi jeg da fikk se den i fjor og ikke i år, blir Spider-Man No Way Home. Den var så bra alle skulle ha det til, og jeg tror det er en god grunn til at den er på så god vei til å være en av de mest innbringende superheltfilmene som er. Den har gjort seg fortjent til det. Jeg synes den lever opp til det alle forventer at de skal få i den filmen, og de skuffer på mange måter ikke. Jeg skal ikke spoile noe som helst, men den er bra, så se den. Men da over til året som kommer. Før vi går mer inn på direkte på konkrete filmer, så er jeg litt spent. Hva tenker dere om det kino, samlet det kinoåret som kommer nå, og filmene som kommer der?
Jeg tenker at, du snakket jo litt om det innledningsvis, at fjoråret, 2021, var snodig. Men vi har fått signaler om det som vi også har vært litt inne på, at folk har lyst til å gå på kino når det er mulig, og det kommer en film som på en måte vekker den interessen som gjør at du kommer over den berømte dørstokkmila. Så jeg tror hvis du ser på alt som nå gjøres klart til å leveres på kinoer i hele verden, så har jeg tro på at så sant folk får lov å gå på kino og har lyst til å fortsette å oppleve film sammen, så kan det bli et kanonår. Det tror jeg. Det virker virkelig som at folk finner veien tilbake til salene og har lyst på kinoopplevelsen. Og så blir det spennende å se om man da får tilbake, hva skal jeg si, mange som ikke har vært på kino i det hele tatt, på kanskje både 1 og 2 år, kommer de tilbake igjen? Har noen av seervanene gjort at man liksom må sette inn et ekstra gir for å få publikum til å hva skal jeg si, få den første begeistringen som igjen avstedkommer en høyere frekvens på besøket. Men, men i det store og det hele, så synes jeg det ser lovende ut.
Mm. For jeg ser det til deg, Isabel, som jo har mye på det norske filmgreiene. Vi som jobber på kino har jo veldig fokus på det. Har vi de norske filmene, så får vi et godt kinoår. Vi kan liksom ha alle de store utenlandske, men vi ser liksom når vi får den store norske, det er det som på mange måter gjør et skikkelig godt kinoår, kontra å ha et på de jevne. Sånn jeg ser på line-upen for norske filmer i år, så har vi mye som kan gjøre det bedre enn hva kanskje mange forventer. Hva tenker du om året som kommer?
Jo, absolutt. Og jeg tenker det ser veldig bra ut i forhold til tilbudet til barn og unge, ungdom. Og det er jo noe med etter det året vi har vært igjennom med folk som har sittet kanskje klistret til skjermen hjemme, at vi faktisk har et tilbud som gjør at barn og ungdom kommer seg ut og går på kino. Og liksom at vi får i gang den vanen igjen, tror jeg er veldig viktig. Og der er det jo veldig mye, det er mye animasjonsfilmer, barnefilmer, og ikke bare, hva skal man si, velkjente IP-er eller merkevarer, men også nye originale historier for barn, som er veldig spennende. Så jeg tror det blir et godt, en fin høst og jul.
Ja. Ja,
det, for barn og unge.
Vi kommer jo tilbake til filmer sånn, som kommer nærmere jul, også, for der også er det fryktelig mye spennende. Jeg tror også vi kommer til å se et kinoår som er ekstra gøy, fordi jeg tror vi gjennom korona og streamingkamp og sånn har blitt såpass skjerpet at vi som jobber på kino har skjønt at hvis vi skal være med i kampen, så må vi også gi gode opplevelser når folk er, og vi må gjøre mer rundt hver film. Så jeg tror vi vil komme og se gjennom året at din nærkino kommer til å gjøre enda mye mer ut av de filmene du ønsker å gå og se enn hva vi kanskje har sett før, for å virkelig vinne publikum, og vise at det er kino man skal se film på.
Ja, der er du inne på et veldig viktig poeng, og det er dette med altså det norske ordet community. men det å rett og slett skape et økosystem hvor du ønsker publikummet ditt velkommen lenge før du faktisk er på vei inn i kinosalen, det kommer virkelig til å bli forskjellen på å være en kino som gjør det fantastisk, og være en kino som gjør det greit. Og jeg tror at man skal ikke undervurdere hverken liksom mulighetene eller ønsket som finnes av, eller fra publikum for å kunne være deltagende i å snakke om og diskutere alt som skjer på sin lokale kino. Så det er en oppfordring til alle som driver kino. Kjenn ditt publikum og engasjer dem og få dem med på diskusjoner og skap events, og rett og slett apropos ekstra gir, sett det inn sånn at folk virkelig får den premium opplevelsen som kino skal være.
Ja. Da skal vi rett og slett trekke oss litt over til å snakke litt mer om de konkrete filmene vi ordentlig gleder oss til det året som kommer, for det er mye deilig å se på. Jeg skulle finne 5, jeg har notert ned 20, så forhåpentligvis har dere noen av de jeg har skrevet, så jeg tipper liksom å touche innom dem. Det er fryktelig mye spennende som både kan overraske, og som vi allerede vet kommer til å gjøre det bra. Det er jo blant annet liksom nærmere 10 store superheltfilmer som kommer i år. Alle de har jeg skrevet på min liste, men jeg har ikke tenkt å snakke om alle. I så fall snakker jeg de om de samlet. Men hvis vi begynner med deg, Isabel. Film du gleder deg mest til i år?
Det er vanskelig.
Vi starter på toppen. Vi starter
veldig
med 1.
Vanskelig. Men jeg er veldig glad i... det har jeg kanskje røpet tidligere, men jeg er veldig glad i animasjon. Og jeg har, som deg, en datter som er akkurat begynner å bli sånn kinoalder. Så jeg gleder meg veldig til den norske animasjonsfilmen som heter Titina, som kommer i september. Den er jo regissert av Kajsa Næss på et manus fra Per Steiner. Så det ser veldig sånn lovende ut på papiret, og så er jo historien helt fantastisk. Det er jo en historie om vår egen Roald Amundsen I bunn og grunn, som engasjerer en italiensk ingeniør til å bygge luftskipet Norge, som seiler over Nordpolen. Eller seiler, går det an å si det om et luftskip, flyr over Nordpolen.
Og ja, da, seiler.
Skip, seiler.
Heter det Umberto Nobile eller noe sånt?
Umberto Nobile, ja. Stemmer det. Og denne historien blir da fortalt fra perspektivet til Titina, som en fox terrier, som den eneste fox terrier som har vært over Nordpolen. en løshund som Nobile fant på gata i Roma. Og som har vært med på denne turen. Ja. Så det handler jo som sagt om vår Amundsen også.
Jeg kjenner litt til den historien. Jeg vil bare si til folk at den, altså koblingen mellom den italieneren og Amundsen, hvis man vil lese historien og vite litt om det før man ser filmen, men det helt vilt, og det inkluderer I hvert fall historien, jeg vet ikke om det gjør det I den filmen, men det inkluderer alt fra polare strøk til New York til altså det en utrolig fascinerende og spennende historie.
Når får vi se denne på kino?
September. Altså, dette flyttes jo rundt, så det jo...
Men, vi må bare ta utgangspunkt nå, for disse restriksjonsgreiene, det må vi bare gi opp. Så september ja. det sies nå, så ja. Forholder vi oss til det.
Du, nå må jeg bare... Dere kan godt klippe dette ut, men jeg bare synes dette var så morsomt, fordi jeg har jo mye informasjon om filmen og sånt, men jeg måtte bare gjøre et Google-søk I tillegg, da, og da kom jeg inn på sånn der purebred, altså en sånn hundeside. For det jo snakk om det jo en hundehistorie. Og der lå det sånn liten artikkel da, om denne filmen og Titina. Og jeg vil bare, det så morsomt sitat, så Titina wasn't an enthusiastic flyer, but she loved Nobile more than she hated flying. And she certainly was not going to be left behind when Nobile made his 1926 flight over the Arctic. As the aircraft named Norge ascended from Earth, Titina was held tight to Nobile's chest, a green, red, and white Italian sash wrapped around her neck. Det var så søtt. Jeg måtte bare nevne. Men ja, så men veldig gleder meg veldig til å se den. Og så det har jo vært en diskusjon opp mot jul om historier for barn og unge og originaliteten, ikke sant? Om man skal det har jo vært veldig mye velkjente på en måte merkevarer og IP-er og at det har vært litt sånn kritikk om at det har vært for få originale historier da, så det veldig gledelig å se at blant annet denne også helt super, som jeg nevnte tidligere helt originale historier for barn og unge
Helt fantastisk. Norsk polarhistorie, det mener jeg barna ikke kan få for mye om. Altså, hva Nansen og Amundsen særlig har fått til. Jeg husker jeg så den der kappløpet til Sydpolen, og BBC som lagde en sånn serie da jeg var unge, satt og så på den samme faren min og tenkte bare, wow! Og Norge kom først.
Ja, det viktig å understreke. Ja, sikkert så det ikke så interessant hvis vi hadde kommet nummer to.
Var det ikke Scott som hadde ponnier?
Jo, men vi har fått ut at det var lurt med hest eller pony på Sydpolen. Jeg sånn, jaha. Men så var det.
Bra. Tore Fredrik, din filmen du gleder deg aller mest til 2022.
Nei, det er som å spørre hvilket barn du elsker. Altså. Men bare I og med at vi snakket om animasjon, så en film som bare kom bort til nå, vi... I Warner kommer vi til en film som heter Super Pets i mai, som rett og slett hva med kjæledyrene til superheltene? Altså krypto til Superman og en bråte andre. Det ser veldig morsomt ut. Jeg har sett en god del av det nå, og det ser virkelig veldig morsomt ut. Og jeg tror det vil treffe den brede barnefamilien som fans av superhelt-sjangeren til de som digget Lego Batman på akkurat lik måte. Og så jeg jo, samme som Niklas, jeg jo sucker for superheltfilmer, og Warner Bros. Har bestemt seg for å levere 4 av de. Begynner med Batman med Pattinson allerede i mars, Og så har vi Black Adam i juli med The Rock, og så Flash i november, og runder av da med Aquaman 2 i desember. Så for de som er glad i den typen historier og superheltuniverset, så kommer liksom Warner Bros. Med da DC-pakke, 4 filmer neste år. Det blir kalas.
Og så kan du understreke, Super Pets er jo den originalversjonen, er jo med Dwayne Johnson og Kevin Hart i hovedrollene som Superman sin hund, og Ace the Bat-Hound, som får superkrefter og blir Batman sin hund senere, er jo en kongecast av stemmeskuespillere som jeg er ganske sikker på vil bli ganske moro på når den kommer. Ja,
bare se trailer, og hvis du liker det, så kan jeg love at det er mye mer enn det i filmen.
Ja, siden vi allerede toucher liksom innom, siden vi er litt på det animerte planen akkurat nå, så får vi jo både så får vi en god pakke. Starter vi allerede med Syng 2, som jeg har sett Syng 1 nå så mange ganger, at det blir så deilig når liksom oppfølgerne kommer til filmer som jeg kan bare lett bytte de ut med. Etter du har sett liksom Frost 1 10 ganger, så er det veldig deilig å begynne å se Frost 2, selv om du kanskje i bunn og grunn ikke er så fan. Så jeg gleder meg mye til Syng 2, og det blir på mange måter også den første gangen jeg kan liksom ta med min datter på en film som hun vet hvem er, som hun kan glede seg til å gå på.
For du skal ikke se den alene, det blir mer.
Nei, den blir... men hun må nok klare seg med engelsk tale, da.
Ja,
må hun,
ja, men det er bra.
Så far gir ikke svinga.
Nei, da,
så,
bra lærer engelsk tidlig.
Ja, så vi får ta den på engelsk. Men den også blir nok en... Den er jo allerede nå, kommer jo allerede nå til vinterferien, og har førpremiere noen steder i Oslo, allerede nå til helgen. Så benytt sjansen å se den, en kjempefilm. Jeg tror den ligger ute både engelsk og norsk, så mye god musikk og deilig animert film. Isabel, flere gode filmer vi har på teppet fra Norge i år?
Ja, jeg nevnte jo kort innpå Helt Super. Den gleder jeg meg veldig til å se. Det handler om, det er Kvisten, animasjon, som tidligere har stått bak Sabeltann og veldig mange kjente norske, hva skal man si, norske merkevarer. Da. Men dette er en helt original historie, som handler om Hedvig, som er datter til en superhelt. Så superhelt-tema går igjen her. Som er nødt til å ta over stafettpinnen, rett og slett. Men ikke er helt rustet, egentlig, for det. Det er en film som jeg gleder meg veldig til å se. Som jeg tror blir spennende.
Kult! Kvisten har jo veldig mye bra allerede på beltet, i underbeltet liksom, så hvis de leverer i samme stil, så tror jeg vi får en som både blir godt mottatt av kritikere samt barn, og også har en lang levetid på kino. Det har vi jo sett med de foregående Kvisten-filmene, at de ikke bare gjør de det veldig godt på kino, de går også veldig lenge. Noe som meg som kinosjef setter veldig pris på filmer vi liksom kan ha til barn som går over en lenge periode, som alle er ikke, det som er så fint med barnefilm, sånn som de Kvisten-filmene, er at man må ikke se dem med en gang. Om man ser det liksom en måned etterpå, eller sånt, så er det fint, og de har liksom da en veldig lang levetid, og de er topp.
Ja. Og det blir veldig spennende å se hvordan... for Kvisten har jo på en måte bygd seg opp som en litt sånn... viktig aktør, da. Mm. Og så... kommer de nå med en helt original historie og original konsept, så det blir veldig spennende å se hvordan det går på mottas på blant publikum.
Jeg synes det er helt fantastisk å se hvordan norsk animasjon på en måte har bare tatt nye steg, og med blant annet Kvisten som en i førersetet. Det er veldig, veldig fint å se.
Den har forresten premiere 16. september, altså.
Ja. Hvis jeg skulle dra opp en film til av hatten, altså, jeg husker da jeg leste første Harry Potter-boken, så ble jeg helt bergtatt. Og det gjorde jo hele verden også. Og Secrets of Dumbledore. Igjen er det jo bare å se ting som ligger ute for å få en pekepinn, men det ser virkelig bra ut. Og den... hva skal jeg si, sammensmeltingen mellom Fantastic Beasts og universet der, og Harry Potter-universet, som på en måte kommer mye da nærmere hverandre, og man får mer forståelse, og man oppdager ting, og får kanskje svar på noen ting som har vært på, hva skal jeg si, begge sider av disse to sammenhengene i universene. Det tror jeg også blir en enorm hit i hele verden på kino.
Ja, altså veldig godt for det. Jeg husker så godt når Harry Potter-bøkene kom, og som da liten pjokk på den tida, så var det liksom, først så leste jeg de på norsk, og så ble det så jækla lenge å vente på at de skulle komme på norsk igjen når du ble eldre. Så det, jeg legger mye av all min ære til det jeg kan om engelsk, til disse gode Harry Potter-bøkene, som jeg ikke gadd å vente på skulle bli oversatt til norsk. Så jeg måtte rett og slett bare begynne å bli god i engelsk, og lese de på engelsk. Fordi for dere som leser kun norske bøker, det er så lang tid før de blir oversatt. Så det er deilig å, liksom, å ha et så godt forhold. Så takk, Harry Potter, for engelskkunnskapen jeg har i dag.
Ja, og Rowling for historiefortelling. Men jeg synes du er inne på en veldig fin sånn biting der. En ting er filmene, men inngangen med bøker, og se hvor mye leselyst det har skapt, som igjen har avstedkommet folk som har jobbet kreativt med å skape egne universer og tekst selv, og så videre, og så videre. Så jeg er litt tatt nå til Rowling for det universet hun har skapt med Harry Potter. Det må jeg bare si.
Mm. Nå er det jo da, nå skal jeg si, og nå kommer jeg til å ta mange filmer igjen, og her liksom, er det koselig med litt god dialog, fordi de jeg klarte å finne på stående fot raskt når jeg skulle se alle superheltefilmene som kom det året som kommer nå, så har vi allerede klinet til med Spider-Man, som allerede har begynt. Neste på teppet så blir Batman. Så har vi Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Så går det en liten periode til før Thor Love and Thunder kommer. Spider-Man Across the Multiverse, som er animert film, så to Spider-Man-filmer i år. Black Panther Wakanda Forever kommer mot slutten av året. The Flash. Så har vi til sluttet på året da Aquaman 2 og The Lost Kingdom.
Og så glemte du Black Adam i...
Så glemte jeg Black Adam inni der, ja. Så
men sa jeg også,
nok en inni der. Så sant, ingenting ble flyttet der. Guri land for et år med superheltfilmer. Tror vi det kan bli litt for mange?
Jeg tror egentlig ikke det, under forutsetning at alle legger seg selen sånn som vi har sett... hva skal jeg si, altså det vi har sett i filmene har levert til nå, både, hva skal jeg si, standalone i forhold til hva som har vært bygd opp og hvordan de på en måte har vært knyttet sammen, så vil jeg påstå at det meste som har kommet til superheltretningen har vært meget bra saker. Og altså Black Adam, det jeg synes er spennende her, altså en ting er The Rock med all following, han har snart 90 millioner følgere worldwide, og alle som bryr seg om hva han driver med, men jeg synes også det er ganske spennende da, når du har liksom Dwayne, eller DJ som han også kaller seg, han har jo på 10 år visst nok, ikke sant, stått på for å ha lyst til å lage dette, som tilfeldigvis var litt det samme antall år Ryan Reynolds holdt på med for å få Deadpool på skjermen, eller det var i Fox, som jeg vet at det var tiden omtrent vi brukte på å få Life of Pi til å komme på skjermen. Så det er noe med å ha den der, når du har den standhaftigheten i et prosjekt som du har lyst til å få til å skje, og er så ihuga skrudd på at dette har jeg lyst til å gjøre, og dette skal bli heftig, liksom. Så nei, det blir spennende å se hva The Rock kommer til å levere med Black Adam i juli.
Og så er det jo også spennende, fordi jeg husker liksom den spede begynnelse med superheltfilmer, i hvert fall i mitt liv, hvor du liksom hadde ting som Daredevil med Ben Affleck og The Hulk med Eric Bana, som langt tilbake i tid. Ja. Vi har jo kommet en lang vei fra de superheltfilmene som vel ikke var like godt likt av hverken publikum eller kritikere en gang i tiden, til nå hvor vi ser Spider-Man ruller femmere på terninger, og Avengers Endgame ruller seksere. Det har blitt en mye... Det er liksom ikke så gærent med superheltfilm lenger.
Nei, altså, skal vi huske på... Altså, jeg ble jo sett på det som litt sånn snåling som leste alt av superhelt-tegneserier på 80-tallet, ikke sant? Og så bygde det seg opp til å bli household names, og Avalon ble til Outland, som på en måte har spredt seg utover, ikke sant? Og så har du på en måte Games Workshop, som kanskje er enda litt mer hva skal jeg si, nært kjernen. Men det har på en måte klart å vokse seg bare utover og blitt mer og mer av allemannseie. Og så har du jo da brukt enorme summer på å lage disse filmene, og for å bruke et norsk uttrykk, dyttet på konflutten gang etter gang, for å virkelig vise oss at dette er det også mulig å få til. Sånn at, så lenge de, er det lov å si CGI-porn, er det det? Ja. Så lenge man ikke bare går den veien, men faktisk har en historie i bunn, ikke sant? Litt det samme som spillbransjen. Historiene var der, og så kom effektene, og så ble det kanskje litt mye effekt, og så glemte man litt av historien. Men jeg håper at vi fortsetter å ha den gode historien i bunn, som engasjerer, og så legger vi liksom dette mind-blowing lag som blockbustere gjør i ordets rette forstand effektmessig. Så tror jeg de filmene fortsetter å være populære.
Revenge of the Nerds.
Ja, man kan jo si det, men jeg tror egentlig ikke at man tenker det. Man tenker bare, ja, se der, ja, der så dere det også. Nå begynner det å bli noen år siden, men ja, jeg tror det er en del som tenkte sånn, det har jeg visst siden 80-tallet, at dette er fett.
Det er liksom, vi har liksom, altså, korona har jo hjulpet på, dette er en liten sidetrack, men korona har jo hjulpet på det at det å spille tv-spill eller å game nå, Det er liksom kult nå.
Ja.
Jeg som da har gamet i alle år, tenker litt sånn, velkommen etter alle sammen, og slutt å stjæle min greie.
Jo, men det er jo også sånn, når jeg sier jeg oppdaget det på 80-tallet, så er det sånn, min far kan si, ja, jeg leste Superhelt-tegnserier på 50-tallet, jeg liksom, så det er liksom den, men det er stadig, hva skal jeg si, det har fått en stadig større fanskare knyttet til det som på en måte hadde mer, hva skal jeg si, et kjerneorientert publikum før da.
Hva er ditt forhold til superheltfilmer, Isabel?
Ja. Ja. Jeg har jo... Jeg er jo litt sånn geek innerst inne, selv også. Det vil jeg si. Men det er veldig... Det er veldig langt mellom de som engasjerer, da, på et sånn emosjonelt nivå. For det er litt som du sier, at ofte så blir det litt sånn CGI-porn og... Så det må virkelig ligge en historie i bunnen der, som treffer da, på et emosjonelt måte.
Bare sånn til slutt før vi runder av superhelt-bolken her, Torfjell, hvem gleder du deg mest til i år? Er det Black Adam?
Ja, jeg er veldig glad i Batman. Også, jeg må si det. Og så må jeg si, apropos sære ting, altså den Moon Knight.
Ja, tv-serien.
Ja, altså, det er jeg spent på hva det er for noe. Men film, ja, Batman. Altså, jeg synes Batman er utrolig fett, altså. Rett og slett.
Men litt sånn over til, ja, flere filmer året som kommer, Isabel. Har du mer du ønsker å dele med oss av ting du gleder deg til?
Ja, det er jo som sagt, det er mye barn og animasjon som kommer, men så er det er jo spillefilmer også, det er jo Olsenbanden og Jentetu som er veldig sånn klare, hva skal man si, har veldig sånn tydelig publikum, og så er det en film som jeg synes er veldig spennende, som jeg er spent på, som jeg har lyst til å oppleve på kino, og det er Margaret Olin. Kom med en dokumentarfilm som det blir veldig langt unna spektret vi nettopp snakket om med Superhelt.
Det er bra det, ja. Skal ha bredde.
Så dokumentarfilm som heter Fedrelandet, hvor hun følger da sin 84 år gamle far ut i det norske landskapet. Og det har blitt beskrevet av en konsulent på instituttet som en poetisk filmopplevelse. Så, og det tror jeg, av det lille jeg har sett. Jeg gleder meg veldig til å se dette på stort lerret. Jeg tror kanskje, virker kanskje litt som paradoksalt å gå inn i kinosalen for å se natur. men dette virker som det er veldig sånn spektakulære, vakre, naturbilder da, av Norge som burde oppleves på stort lerret.
Så litt sånn visuell fremstilling av å lese dikta eller historier om Michel Fønhus eller
ikke sant?
Kult.
Hva var det? Landskapssymfoni?
Ja, men det er midt oppe i gata mi også, for det, det synes jeg er litt slitsomt med den skaven, at jeg må bevege meg. Det er mye bedre hvis skaven kan bevege seg for meg.
Du kan spise popcorn.
Ja, spise popcorn, sitte nå og se skaven gå for meg. Det er det jeg synes skaven mangler. Litt, litt bevegelse og mer jobb på meg. Når har denne filmen premiere?
Det er et veldig godt spørsmål. La oss bare kutte og komme tilbake til.
Men mens du leter etter premieren, da, så en film som jeg synes er underkommunisert, som, altså jeg elsker jo, jeg leser mye bøker, jeg leser tegneserier, jeg spiller spill, driver med rollespill, altså jeg er veldig i, hva skal jeg si, sånn 360 graders tilnærming til, til universet, og det er en film som kommer som heter Bullet Train, og den er basert på en bok som heter et eller annet med Beetle, er det vel, hvor Brad Pitt har hovedrollen, Ladybug, og den handler rett og slett om en, altså Bullet Train, et sånn hurtig tog, det er fullt av leiemordere som da tror de har et oppdrag, men hvor det viser seg at det er ganske mange ulike agendaer. Og hvem går levende av der? Kan anbefale boka ved samme navn. Og der er det, altså det er Brad Pitt, det er Stacey Beats, det er han kule fyren fra, som spiller i Heroes, Nakamura, det er Cicada, som jo spilte med første gang han var i Hollywood, var sammen med Tom Cruise i Last Samurai. Og det er Aaron Taylor Johnson, som jo liksom ble alles helt i Kick-Ass. Så den filmen, den, ikke bare fordi Brad Pitt spiller Ladybug, som er morsomt, men der har jeg skikkelig tro. Litt sånn som når jeg leste tegneserien, nå datt ut her, Tog, Icepiercer, som jo ble film på siden serie, eller når jeg leste Fight Club, som jo ble en jævlig kul film, unnskyld hvis det er lov å si, med Brad Pitt, så den tenker jeg folk skal legge på minnet.
Og kanskje ikke, som du er inne på, kanskje ikke en film som skrives så mye om, eller snakkes så mye om ennå. Premiere forresten 15. juli i år.
Jeg tror det kommer til å dukke opp ting der etter hvert. Og så er det jo Nope fra Pili, som jo på en måte gjorde Get Out, blant annet, som plakaten alene skapte jo frenzy på nettet, og jeg må si at hva er det her for noe, tenker jeg også. Men han har jo levert andre kule ting, men særlig Get Out, så da blir jeg automatisk nysgjerrig. Og så er det jo for de som likte ting som Bohemian Rhapsody og Greatest Showman og sånne ting, så kommer det jo en film om Elvis,
ja.
The King, som jo kommer i juni, og det tror jeg også kan bli en ganske bred sak. Altså. Det er mye folk, også i Norge, som er glad i Elvis.
Og viktig å understreke med akkurat Elvis-filmen, det er en Baz Luhrmann-film.
Det er det også.
Som også har lagd på musikaldelen, lagd Moulin Rouge.
Yes.
Og Romeo og Julie.
Hæ?
Og Romeo og Julie. Og Romeo og Julie. Og Australia, apropos natur og med Hugh Jackman og greier, så kan han liksom dykke tilbake.
Ja, nei, den dykte jo jeg... få til det visuelle, så det blir spennende, yes, å se hva han gjør med Elvis-historien.
Ja. Og så er det jo en annen fyr som alle liker, og det er jo Tom Hanks, som også spiller i Elvis-film. Så god stemning.
Og så må vi bare sånn hurtig si, hvis du hører på Sandra Bullock, så beklager vi at Tore Fredrik glemte å si at du også spiller i Bullet Train.
Ja, det er sant. Det gjør hun faktisk. Men det er noe jeg burde sagt, for det visste jeg, men det oppdaget jeg liksom gang nummer tre, når jeg liksom begynte å finne ut av... altså, det hadde begynt å glede meg til at den skulle lages. Så, men ja, det er sant. Hun har også rolle der.
Så det er veldig... veldig spennende. Tre på rappen fra Tore Fredrik der. Da vil jeg at jeg ønsker at vi skal snakke litt og godt om de norske filmene som kommer i år, fordi som vi var inne på, de har jo så mye å si for at om det blir et skikkelig godt norsk kinoår. Og du toucha innom både Full dekning og Jentetur, som kommer om ikke veldig lenge nå, som jeg ser på litt sånn underdogs, som brått kan gjøre det mye bedre enn hva kanskje mange tror, hvis de treffer det riktige publikum og får den blesten vi håper på. Kan ikke du si litt om de?
Full dekning kommer jo nå veldig snart, i februar. Det blir jo veldig spennende. Det er jo litt sånn kammerspill, men veldig, veldig artig. artig og skummelt premiss.
Det blir liksom middagsselskapet fra helvete, muligens.
Ja, ikke sant? Det eskalerer, for å si det
mildt. Ja, det, ja, det gjør det.
Det handler jo da om en vennegjeng som da bestemmer seg for under et middagsselskap og la telefonene være fritt vilt, egentlig, for alle deltakere. Og der slippes det ut mye hemmeligheter, rett og slett. Så den er en veldig, veldig morsom.
Og for en nydelig cast i filmen.
Fantastisk.
Nicolai Kleve Broch, Torbjørn Haar, Agnes Kittelsen, med fler. Jeg har veldig troa på at den lurer oss og gjør det enda bedre enn hva sikkert mange tror.
Kan den få litt sånn som, hva var den, Drukk, altså med Mads Mikkelsen, Et glass til? Den var jo også en sånn som kom snikende og som bare eksploderte, og som alle ville se. Er liksom, har fulldekningen mulighet til å komme dit, liksom? Er vi der?
Jeg håper jo det.
Ja?
Som du sier, den casten er jo helt fantastisk. Å bare se de sitte rundt samme middagsbord er jo helt utrolig. Så jeg håper den virkelig finner sitt publikum. At publikum kjenner sin besøkelsestid, er vel egentlig... og så er det jo sånn en nette jentetur da, men den kommer jo til høsten.
Ja, litt korrigering fra meg der. Det er jo så mye flytting på filmen,
ja,
så jeg hadde helt glemt i farten at den har flyttet til september.
Ja.
Men ja, så den kommer da.
Ja, men nå må jeg spørre om en ting, fordi jeg satt nemlig og forberedte meg på høsten her, men vi snakker om fra og med nå utover, ja, ikke sant? Ja, for da er det jo veldig mye mer egentlig på min radar.
Men det er fortsatt utrolig mange gode filmer vi allerede
fordi,
har tatt til.
Ja, ikke sant? Men alle har hatt Johan. Altså, det ja. Er, ja.
Husker Elisabeth fortalte meg om den. Utrolig kult. På Sverre, er det ikke jeg som spiller hovedrollen?
Fantastisk alders make-up. På plakaten så er det jo han da, som en eldre kar med sånn detonator på hest. Så man, sånn umiddelbart så vil man kanskje ikke tenke at dette er en film som appellerer til meg da, en kvinne i 30-årene. Men den er så nydelig, så utrolig vakker, fin film. Som er så, egentlig sånn universell. Litt det der som jeg snakket om med verdens verste menneske, at man kan at man gjenkjenner seg i hovedrollen. Kan hende at jeg er en mann på 50 år, sånn innerst inne. Kan bare være det, men det kan også være at den er veldig universell. Ja. Fantastisk fin film.
Men det var litt sånn som en mann som heter Ove og 100-åringen, er vi litt sånn i samme gata? Så det fikk veldig bred publikumsappell. Yours Truly Included synes jeg de var dødsbra.
Det er også de filmene jeg tenker på når jeg ser plakaten.
Ja, ikke sant?
Er det ikke det? Litt sånn?
Når jeg ser plakaten så tenker jeg med en gang, er dette her en ny film oppi den gata?
Ja.
For jeg synes plakaten gir meg veldig de vibbene.
Ja.
Og det vil jeg gjerne ha, så det er veldig mange andre som også vil. Nei, men jeg synes premisset virker utrolig kult.
Ja.
Den kommer jo allerede 25.3.
Ja.
På siden. Så er det kanskje, så vil jeg gjerne at vi toucher inn om det jeg tror er de to største norske filmene i år. Jeg vil først bare gi en liten, fordi jeg tror vi glemmer den litt før jeg kommer til de. Kampen om Narvik. Kommer jo nå endelig snart.
Ja.
Jeg vil ikke at folk skal glemme den. Det er en av de bedre filmene. Jeg var så heldig at jeg så den i fjor. En av de bedre filmene jeg har sett. En av de bedre norske filmene jeg har sett på lang, lang tid. Jeg håper ikke folk glemmer den nå, fordi den har blitt flyttet så mange ganger. Så håper jeg liksom virkelig at folk går og ser den når den nå endelig kommer på kino. Nydelig film. Ikke sånn krigsfilm som man kanskje tenker om. Har en kjempefin historie. Gå og se den. En kjempegod film og veldig gode skuespillerprestasjoner.
Så vi kjører liksom ikke bare et sånt telte-epos, men noe mer?
Det er, liksom, det er virkelig de menneskelige historiene som står i fokus i filmen. Det er en nydelig god film. Jeg håper ikke nordmenn har glemt den, og at de husker å gå og se den når den nå endelig kommer igjen. De rakk jo å kjøre opp stor reklame på den og sånt, før den liksom dessverre ble flyttet, så jeg håper ikke den blir glemt.
Men det er jo altså, nordmenn elsker jo filmer som er kommet til 2. verdenskrig, og altså historisk, det som skjedde i Narvik er jo...
Dette er jo ufortalt.
Ja, ikke sant? Og med på en måte første tapet til Hitler, og... nei, jeg er enig. Jeg har ikke sett den selvfølgelig, men jeg har følelsen at det er en film som fortjener et stort publikum.
Ja. Og i den anledning, bare alle lyttere, da kommer endelig podcasten vi spilte inn før jul, kommer da ut i sammenheng med den filmen når den kommer, hvor vi har en nydelig prat med begge skuespillerne fra filmen, og det, så lytte den også når den kommer. Men!
Og så fine, jeg må bare legge til de skuespillerne, Karl Martin og...
Kristine.
Fantastisk. Altså, utrolig. Jeg ble helt gåsød. Veldig bra.
Ja, de er kjempegode. Så det som var litt gøy, når vi hadde liten fun fact, når vi hadde podcasten, så hadde ikke Karl Martin enda sett filmen. Så de som satt og hadde podcasten som hadde sett den, var meg og Kristine. Så det var litt grann gøy, når vi da satt der. Men nå vil jeg at vi tørter litt om det jeg tror blir de mest besøkte norske filmene i året som kommer. Olsenbanden, Siste stikk, Siste skrik, og Folk og røver i Kardemommeby, når den kommer til jul. Nok en film jeg kleder meg masse er Folk og røver i Kardemommeby. Jeg tror det blir så gøy. Og så er jeg veldig spent på Olsenbanden, for det kan liksom slå begge veier.
Jeg var faktisk på teater, altså på Nationaltheatret, sammen bare jeg og kona, og så Folk og røver i Kardemommeby, en oppsetning der, som var altså helt fantastisk. Så vi var på teater og så den. Jeg fikk beskjed om at jeg måtte sette meg lenger bak i salen på grunn av barna, burde skjønt det av meg selv, men det gjorde jeg ikke, så vi satt oss lengst bak i salen. Men å få den der nostalgiske opplevelsen, litt sånn som jeg så Brødrene Løvehjerte med broderen også, men og ut og spise middag, og så overnatte på Grang etterpå, tok en sånn 24 timer i byen. Det begynner å bli en del år siden, liksom. men Folk går over i Kardemommeby, bare altså det å være i Kardemommeby i Kristiansand, og den altså, håper sagt, norske ryggraden som det universet er, ja, det må bli stort.
Den sitter liksom så sterkt i både foreldre og barn rundt om, så den treffer så vidt. Det vi har sett av bilder fra den foreløpig, det er liksom det bildet vi alle har fra filmen, og så kommer den jo til jul. Det er jo et nydelig tidspunkt også å gå og se en god norsk animert film på kino.
Og så er det jo veldig spennende den teknikken, at de bruker både litt sånn blanding, stop motion og digitalt animert. Da. Kvisten, som sagt, er veldig spennende å følge med på.
Ja, stop motion har ikke vært gjort veldig mye i Norge. Du har noen eksempel.
Flåklippa.
Peter Ulven, Flåklippa selvfølgelig, som jo er virkelig, hva skal jeg si, det er begynnelsen. Men det er spennende. Kult at Kvisten går dit faktisk og kjører den kombinasjonen.
Og de hadde jo, jeg husker i hine dager når de begynte med Flåklippa, så var jeg i Disney, og da hadde vi akkurat lansert Frankenweenie, som var Tim Burtons stop motion, og da var jeg, husker jeg var så imponert, for da hadde Kvisten fått inn en animatør eller designer fra Frankenweenie, da. Så du hadde liksom store internasjonale navn som har jobbet med norske animasjonsfilmer. Og det er...
Kult.
Og samme med på Helt Super også, så har de jo inne... Så det er veldig sånn internasjonal sammensetning.
Veldig spennende å høre. Olsenbanden, dere, hva tror vi der? Det er jo veldig spennende å kjøre ny cast, gi ut nytt nå etterpå. De må på mange måter vinne litt grann et nytt publikum, som kanskje ikke har det forholdet til Olsenbanden som mange av den litt eldre gardere har, og som kanskje ser litt skeptisk på nye skuespillere og sånne ting. Hva tenker vi her?
Jeg synes det er, siden du nevnte Kassa, så synes jeg det er ekstremt clever, for jeg tror det kan på en måte vandre og bli, hva skal jeg si, akseptert av den eldre garde, altså besteforeldre, oldeforeldre og foreldre, men samtidig ha nok hva skal jeg si, knytning nedover i alder til at kids og tweens, in-betweens, teens, at ok, det her er en film som alle har lyst til å gå og se. Og jeg personlig synes jo Jon Kare var en av de fresheste tankene, og vi så hvordan han leverte Heimbane, så, det alene gjør at jeg synes dette er clever, og så synes jeg historien, altså tankene, konseptet rundt storyen knyttet til operan og sånt, da, det liker jeg. Så, nei, også Bosmo som Egon, liksom. Nei, jeg tror dette kan bli, jeg tror det kan bli veldig underholdende.
Ja, det også.
Passer veldig bra. Hvis man skulle plukket fra øverste hylle noen til å spille Egon, jeg synes det helt perfekt.
Ja, han har mye Egon, du ser mye Egon.
Det det han har, vet du. Han har liksom både kneisen i nakken og noe av liksom måten å tese opp. Nei, jeg tror det.
Jeg også. Da begynner vi å nærme oss slutten her. Jeg vil bare, bare slenge ut på siden, for jeg føler jeg kan ikke representere Fredrikstad. Selv om dere kanskje ikke hører noe dialekt her, så kan jeg ikke representere Fredrikstad uten å nevne lange
flate tre
som kommer. Leverer det på likt nivå med de to foregående, noe jeg virkelig tror, så blir dette også veldig gøy. I hvert fall for alle vi som er fra og bor i Fredrikstad, så blir det helt tipptopp.
Ja, nå vil jeg spørre deg. Ja, ja, du gleder deg.
Jeg gleder meg. Ja. det blir liksom, det er liksom litt hjemme og
det er ganske lenge siden forrige film.
Ja, hvor lenge?
Hvor gammel var du da?
Nå føler jeg, synes jeg er ung her, men
jo, men du er jo det.
Ja, hvor gammel var jeg da? Den første filmen kom i 2006. Det er året etter at jeg var russ, så da var jeg vel da 19 år, ja. Så kom den andre noe etter det, så sier jeg var 21-22, typ. Så det er jo lenge siden, men jeg har fortsatt et godt forhold til de filmene. Eneren mer enn toeren.
Ja.
Men jeg føler liksom også tida er klart for litt sånn Fredrikstad-comeback.
Hellevud. Nå er jeg ikke så god på Østfold, så, men
god gamle Hellevud, ja.
Hellevud.
Ja, i Frekstad.
Hellevud i Frekstad.
Nydelig,
ja.
Vet du.
Nei, Frekstad Kino har gjort noe veldig kult med det, altså. Så jeg håper
jeg tror nok ikke de slår noe mindre på stortromma når treeren kommer nå, så jeg tror det blir.
Nei, vi vet vi noe om det. Er det liksom Don Johnson, var det ikke det som var med i toeren? Det var toeren han var med, ikke sant?
Ja, det stemmer.
Men har de, er de liksom gått inn?
Jo, Samantha Fox er med i treeren.
Ja.
Mm. Samantha Fox.
Så der kan det bli fest i Fredrikstad, vet du.
Ja, ja, ja. Og så er det vel ikke Numme, men
Rønneberg.
Rønneberg og Staysman. Ja,
og Staysman. Ja, ja.
Det blir ikke mer Østfold og Fredrikstad enn å få med Thomas, Harald Rønneberg og Staysman.
Det begynner å nærme seg Premier League-nivå på
jeg tror, jeg tror begge to av de som er gjenlevende trekall-folk er også med i filmen. Så
eller Premier League, eller hva de sier for noe i Østfold? Nei, det var trøndersk kanskje. Veldig dårlig på Østfold. Hva tar man sammen?
Men uansett, Fredrikstad, lange flate baller i tre, blir nydelig året som kommer. Tusen takk for at dere hadde tid og mulighet til å komme og være med og snakke om kinoåret som kom. Det har vært utrolig deilig å snakke med dere begge to.
Takk selv. Gøy å være her.
Bra. Til alle lytter og sånn, ha en flott dag videre, og så høres vi mer når kampen om Narvik nærmer seg.